ีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่26กันยายน2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกองทัพอิสราเอลสั่งเตรียมบุกภาคพื้นดินในเลบานอนสื่อปูดรัสเซียมีโครงการลับพัฒนาโดรนสงครามในจีนจีนทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปในแปซิฟิกครั้งแรกในรอบกว่า40ปีสวนสัตว์ฟินแลนด์ถังแตกจำใจส่งแพนด้ายักษ์กลับจีนในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานตรวจสอบข่าวสื่อกรุงมอสโกกล่าวหายูเครนทำการทารุณผู้คนในแคว้นเคิร์สโดยไม่มีมูลจริงหรือไม่ส่งท้ายวันนี้นะครับห้องอาบน้ำเคลื่อนที่น้ำใจที่ช่วยให้คนไร้บ้านรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดนะครับโดยเฉพาะการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนใช่ไหมครับ
ใช่ครับและล่าสุดนะครับผู้บัญชาการทหารอิสราเอลได้กล่าวกับเหล่าทัพในวันพุธให้เตรียมตัวโจมตีภาคพื้นดินในเลบานอนที่อาจเกิดขึ้นขณะที่กองกำลังของเทลอาวีฟยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศเข้าใส่เป้าหมายกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลาต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วครับกองทัพอิสราเอลเผยแถลงการของผู้บัญชาการทหารพลโทเฮอร์ซีฮาเลวีที่กล่าวกับกองพันรถถังของอิสราเอลว่ากองทัพเทลอาวีฟจะไม่หยุดโจมตีเฮสบอลาและเตรียมการสำหรับการบุกเข้าไปในดินแดนของศัตรูและได้เตรียมกำลังพลสำรองในการตอบโต้กับกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลาด้วยถ้อยแถลงของผู้บัญชาการทหารอิสราเอลมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากกลุ่มเฮสบอลายิงขีปนาวุธวิถีโค้งมุ่งเป้ามายังสำนักงานของหน่วยการข่าวกรองมอสซาดของอิสราเอลซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงเทลอาวีฟโดยอิสราเอลสามารถสกัดขีปนาวุธดังกล่าวไว้ได้แต่พลโทฮาเลวีได้เตือนว่าวันนี้เฮสบอลาขยายขอบเขตของการโจมตีและหลังจากวันนี้ไปพวกเขาจะได้รับการตอบโต้อย่างรุนแรงเตรียมตัวไว้ให้ดีอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเฮสบอลาระบุในวันพุธว่าการโจมตีของอิสราเอลสังหารผู้คนอีก50รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตปรับขึ้นมาอยู่ที่615รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 2,000 คนแล้วประธานาธิบดีโจไบเดนได้เตือนถึงความเป็นไปได้ที่สงครามจะขยายวงกว้างไปทั่วตะวันออกกลางครับโดยกล่าวในรายการ The View ทางสถานีโทรทัศน์ ABC ว่าสงครามเต็มรูปแบบอาจเกิดขึ้นได้และว่ายังมีโอกาสในการคลี่คลายความขัดแย้งที่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงรากฐานของภูมิภาคนี้ได้สหประชาชาติระบุว่าประชาชนกว่า 90,000 คนที่พลัดถิ่นจากการโจมตีของอิสราเอลทางตอนใต้ของเลบานอนนั้นมีหลายคนพยายามหลบหนีขึ้นมายังทางเหนือมายังกรุงเบรุตแม้ว่าจะมีการโจมตีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของเมืองหลวงเลบานอนก็ตามอิสราเอลและเฮสบอลาร่มถล่มใส่กันตั้งแต่เกิดสงครามในกาซาเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วครับหลังกลุ่มฮามาสโจมตีเข้าใส่ภาคใต้ของอิสราเอลจนทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนซึ่งทำให้กรุงเทลอาวีฟส่งกองทัพเปิดฉากโจมตีโต้กลับเข้าไปในฉนวนกาซาและสงครามที่ดำเนินมาเกือบปีนี้ได้ทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตกว่า 41,400 คนแล้วตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซานะครับเฮสบอลาห์อ้างว่าการโจมตีของตนนั้นเป็นการแสดงจุดยืนสนับสนุนชาวปาเลสไตน์และกลุ่มฮามาสซึ่งมีอิหร่านหนุนหลังเช่นกันครับคุณสมพจน
์ครับผมมาที่อเมริกาบ้างนะครับก็ยังคงเป็นการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติหรือว่า UNGA ที่นครนิวยอร์กซึ่งก็ดำเนินต่อเนื่องไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับประธานาธิบดียูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ขึ้นกล่าวยืนยันต่อที่ประชุม UNGA นะครับบอกว่ายูเครนจะไม่ยอมรับข้อเสนอของประเทศอื่นหากว่าไม่ได้ต้องการเป็นที่ต้องการของยูเครนนะครับเพื่อยุติสงครามกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมานาน31เดือนพร้อมกับตั้งคำถามถึงความตั้งใจที่แท้จริงของจีนและบราซิลในการผลักดันการเจรจาสันติภาพกับกลุ่มมอสโกโดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆสนับสนุนข้อเสนอของตนที่ให้ประชาคมโลกยอมรับเส้นแบ่งเขตแดนเดิม ระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่นำมาใช้ก่อนที่รัสเซียจะควบรวมแคว้นไครเมียเมื่อปี2014และรุกรานยูเครนเมื่อปี2022โดยปัจจุบันรัสเซียครอบครองดินแดนราว1ใน5ของยูเครนเอาไว้ได้แล้วนะครับ
I want peace for my people real peace and just peace and I'm asking for your supportFrom all nations of the world.
ครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าเราต้องยึดมั่นต่อมติของสหประชาชาติและรับรองสิทธิ์ของบูรณภาพเหนือดินแดนและอธิปไตยของยูเครนดังเช่นที่ยูเครนกระทำต่อประเทศอื่นและว่าเราต้องขับไล่กองทัพรัสเซียออกไปเราจะไม่มีวันยอมรับหากมีใครบนโลกที่เชื่อว่าอดีตอันโหดร้ายของยุคอาณานิคมซึ่งไม่เหมาะกับใครเลยในปัจจุบันจะสามารถนำมาใช้กับยูเครนได้ผู้นำยูเครนยังกล่าวถึงจีนบราซิลและประเทศอื่นๆนะครับที่พยายามผลักดันให้เกิดการเจรจาระหว่างยูเครนกับรัสเซียโดยตั้งคำถามถึงความตั้งใจที่แท้จริงของประเทศเหล่านั้นและประกาศว่าคุณจะไม่สามารถขยายอำนาจของตนเองบนความสูญเสียของยูเครนเซเลนสกี้กล่าวว่าหนึ่งในวิธีการที่รัสเซียนำมาใช้คือการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนะครับรวมทั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าและเครือข่ายแจกจ่ายพลังงานนี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินเตรียมไว้สำหรับฤดูหนาวนั่นคือการทรมานชาวยูเครนหลายล้านคนในการประชุมเดียวกันนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนกล่าวขอให้ประเทศต่างๆร่วมสนับสนุนยูเครนที่กำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดโดยบอกว่าหากประเทศต่างๆหยุดการสนับสนุนยูเครนยูเครนจะแพ้พ่ายในเวลาไม่นานแต่ทางทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติวาซิลีเนเบนเซียกล่าวว่ารัสเซียกำลังต่อสู้กับระบอบการปกครองของอาชญากรที่ยึดอำนาจในกรุงเคียฟและกำลังนำพาประชาชนสู่ภัยพิบัตินี่ไม่ใช่สงครามแย่งชิงดินแดนไม่ว่าศัตรูของเราจะกล่าวอ้างอย่างไรก็ตามแต่นี่คือการขัดขวางการยอมรับในสิทธิของพลเมืองนะครับนอกจากประธานาธิบดียูเครนแล้วผู้นำอีกหลายชาติก็ได้ขึ้นกล่าวต่อที่ประชุม UNGA ในวันพุธด้วยนะครับรวมถึงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองด้วยครับจากรายงานที่ UN นะครับเราไปต่อกันที่รายงานตรวจสอบข่าวนะครับเป็นเรื่องของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเช่นกันที่ดำเนินต่อเนื่องมาเกือบ3ปีแล้วนะครับซึ่งทางรัสเซียก็ออกมากล่าวอ้างนะครับบอกว่ายูเครนเนี่ยได้ทำทรมานหรือกับประชาชนที่อยู่ในแคว้นเคิร์ชของรัสเซียนะครับเรื่องนี้แน่นอนก็ต้องมีการตรวจสอบโดยโพลีกราฟของ VOA นะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานเรื่องนี้เชิญครับ
ครับนับตั้งแต่ทำการรุกคืบเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเมื่อต้นเดือนสิงหาคมโดยที่รัสเซียนั้นก็ไม่ทันตั้งตัวนะครับยูเครนสามารถครอบครองพื้นที่ราว 1,300 ตารางกิโลเมตรของแคว้นเคิร์สไว้ได้ซึ่งในที่นั้นยังมีพลเรือนชาวรัสเซียหลายพันคนยังคงปักหลักอาศัยอยู่ต่อไปภายใต้การปกครองของยูเครนนะครับคุณทรงพจน
์ครับ
ก่อนหน้านั้นนะครับวันที่8กันยายนก็คือต้นเดือนนี้เอง
ครับ
สื่อทาสของรัฐบาลรัสเซียอ้างแหล่งข่าวที่บอกว่าไม่ประสงค์ออกนามอยู่ในกองกำลังรักษาความมั่นคงและระบุว่าหน่วยรบของยูเครนที่ประกอบด้วยทหารรับจ้างดำเนินการอันโหดร้ายต่อพลเรือนในแคว้นเคิร์สโดยข้อความคือว่าหน่วยรบที่โหดร้ายที่สุดของยูเครนและดำเนินปฏิบัติการเข้าไปในทิศทางแคว้นเคิร์สของรัสเซียประกอบด้วยทหารรับจ้างและทหารรับจ้างคือผู้ทำการโหดร้ายอย่างที่สุดต่อพลเรือนทางโพลิกราฟตรวจสอบและพบว่าคำกล่าวอ้างนี้ปราศจากหลักฐานสนับสนุนใดๆเลยนะครับเพราะว่ายูเครนนั้นไม่มีทหารรับจ้างอยู่ในสังกัดมีแต่อาสาสมัครต่างชาติที่ทำสัญญาและเข้าร่วมกับกองกำลังของทางยูเครนอย่างเป็นทางการเหมือนกับอาสาสมัครประชาชนทั่วไปของประเทศครับและสื่อชั้นนำของรัฐบาลมอสโกหลายแห่งก็ไม่ได้เชื่อตรงนี้ซึ่งหลายแห่งก็มีเช่นสถานีโทรทัศน์ RT หรือว่า Russia Today Channel 1 Russia หรือว่าสถานี All Russia State Television เป็นต้นก็มีเว็บไซต์ข่าวต่างๆของรัสเซียซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลออกมาตีข่าวที่ว่านี้อย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้ทางอย่างที่บอกไปบทความของแทสเบื้องต้นไม่ได้อ้างอิงแหล่งข่าวที่เปิดเผยตัวได้ทำให้ไม่สามารถมีพบหลักฐานที่มาตรวจสอบได้อย่างเต็มที่นะครับ
มีการติดตามตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรครับคุณนพรัตน์ว่ามีข้อมูลจริงมากน้อยแค่ไหน
ถึงแม้ว่าจะไม่มีการอ้างแหล่งข่าวที่เปิดตัวนะครับสื่อต่างชาติโดยเฉพาะในตะวันตกหลายแห่งก็ได้เดินทางเข้าไปในแคว้นเคิร์สของรัสเซียอยู่แล้วแล้วก็รายงานว่าไม่พบหลักฐานใดๆนะครับเกี่ยวกับการทารุณกรรมพลเรือนโดยกองทัพยูเครนที่มีชื่อเต็มว่า Armed Forces of Ukraine หรือว่า AFU ครับยูเครนเองก็ยังได้ร้องขอให้องค์การสหประชาชาติและทางกาชาดนะครับเข้ามาตรวจสอบสถานการณ์ด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่สืบสวนของรัสเซียนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวครับสื่อชาติตะวันตกที่เข้าไปนะครับก็มีหลายรายนะครับอย่างเช่นสถานีโทรทัศน์รายอูโนหรือว่ารายวันของอิตาลีนะครับส่งรายงานมาจากเมืองซุชาในแคว้นเคิร์สตั้งแต่เมื่อ14สิงหาคมแล้วก่อนที่แทสจะออกรายงานที่ว่านี้อีกนะครับรายงานนี้ผู้สื่อข่าวเซฟาเนียปาติสตินีได้พูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ที่ยังปักหลักไม่หนีไปไหนและเมื่อถามว่ากองทัพยูเครนปฏิบัติกับพวกเขาอย่างไรชาวบ้านรายหนึ่งมาบอกกับทางผู้สื่อข่าวคนนี้ว่าทางกองทัพเป็นผู้ใจดีนะผู้สื่อข่าวซีเอ็นก็เป็นกลุ่มหนึ่งครับที่เข้าไปในแคว้นเคิร์สเมื่อเดือนสิงหาคมแล้วก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านเช่นกันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่บอกว่ายากลำบากในช่วงที่มีการสู้รบเกิดขึ้นแต่ว่ารายงานก็บอกว่าไม่มีคนใดพูดถึงสิ่งที่บอกว่าเป็นความโหดร้ายทารุณจากน้ำมือของทหารยูเครนเลยเช่นอินน่าสาวรัสเซียวัย68ชาวรัสเซียวัย68ปีนะครับบอกว่าทหารยูเครนยังนำอาหารกล่องมากมายมาให้ตนแล้วก็พลเรือนรัสเซียที่หลบภัยชั้นใต้ดินด้วยหรือเอฟิมอฟเป็นชาวรัสเซียวัย90ปีก็บอกผู้สื่อข่าวว่าทั้งตัวเขาและคนอื่นอยากต้องการหนีภัยไปยังฝั่งยูเครนด้วยส่วนผู้สื่อข่าวจากดอยช์เวลเลอร์นะครับนิโคนอลีเดินทางไปที่นี่เหมือนกันแล้วก็รายงานบอกว่าถนนของเมืองนี้เนี่ยเต็มไปด้วยความว่างเปล่าแถมยังมีอันตรายจากระเบิดมือซึ่งโยนเข้ามาแต่ไม่ระเบิดอยู่รวมทั้งอาวุธอื่นๆที่อยู่ตามพื้นด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้พลเรือนที่นั่นยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในชั้นใต้ดินเพื่อหลบภัยต่างๆนะครับเขาได้สัมภาษณ์ชาวรัสเซียเขาบอกเป็น2รายนะครับเป็นลูกชายซึ่งโตผู้ใหญ่แล้วคุณแม่วัยชราเมื่อวันที่16สิงหาคมทั้งบอกว่าในวันนั้นเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ใต้ดินมา1สัปดาห์แล้วเพื่อหลบภัยกระสุนปืนใหญ่แล้วบอกว่ารัสเซียไม่ได้ช่วยอะไรให้มีการอพยพเลยทหารยูเครนต่างหากครับที่พยายามช่วยพวกเขาออกจากแคว้นเคิร์สแล้วก็ไปหลบภัยในเมืองซูมีของยูเครนด้วยทางผู้สื่อข่าวรายนี้ก็ยังได้พูดคุยกับชาวเมืองอื่นๆที่อยู่ในเมืองนี้นะครับซึ่งเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่บางคนก็บอกว่าทางการรัสเซียลืมพวกตนไปแล้วนะคุณสงพลแล้วก็บอกด้วยว่าพวกตนไม่เคยได้รับโอกาสให้อพยพเลยแล้วก็ไม่มีพลเรือนคนใดมาร้องเรียนว่าทางกองกำลัง AFU ของยูเครนทำทารุณกรรมตนด้วยจริงๆแล้วบอกว่าการที่ทางรัสเซียออกมากล่าวอ้างว่ายูเครนเนี่ยมีฐานรับจ้างเข้ามาร่วมกองทัพเพื่อที่จะทำการรบเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่รัสเซียผนวกกับไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนเมื่อปี2014แล้วแต่ว่าเมื่อตรวจสอบแล้วบอกว่ายูเครนเนี่ยก็เปิดรับอาสาสมัครต่างชาติมาร่วมกองทัพอย่างที่บอกนะครับจ่ายเงินเดือนด้วยทำสัญญาแล้วก็ให้ทุกคนมีฐานะเป็นทหารไม่ใช่แค่ทหารรับจ้างครับ
ครับผมขอบคุณครับสำหรับรายงานตรวจสอบข่าวนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงก็คือเรื่องของการยึดครองแคว้นเคิร์สของรัสเซียนะครับซึ่งก็มีประเด็นอื่นๆตามมาคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านรายงานของคุณนพรัตน์ที่เพิ่งรายงานไปนะครับที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งติดตามเราได้ทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับ YouTube Instagram X และทาง Facebook ด้วยครับยังเป็นเรื่องของสื่อกับเรื่องของรัสเซียนะครับคราวนี้เนี่ยเป็นการเปิดเผยนะครับว่ารัสเซียมีโครงการลับในการผลิตหรือว่าพัฒนาโดรนสงครามอยู่ในประเทศจีนนะครับโดยสหรัฐจับตาใกล้ชิดนะครับกรณีที่รัสเซียได้จัดตั้งโครงการอาวุธในจีนเพื่อพัฒนาและผลิตโดรนโจมตีพิสัยไกลเพื่อใช้ในสงครามกับยูเครนนะครับโดยมีศักยภาพทัดเทียมโดรนลีเปอร์ของกองทัพสหรัฐเลยทีเดียวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างข้อมูลเอกสารและแหล่งข่าว2รายจากหน่วยข่าวกรองยุโรปซึ่งพบว่าบริษัท IEMC Kupo ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Almaz Ante ที่เป็นบริษัทอาวุธของรัฐบาลรัสเซียได้พัฒนาและทดสอบการบินโดรนรุ่นใหม่ในชื่อ Capilla 3หรือ G3 นะครับในประเทศจีนด้วยความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นในประเทศจีนนั่นเองเนื้อหาในเอกสารหลายฉบับที่รอยเตอร์ได้รับมาซึ่งเป็นรายงานที่ IEMZ Kupo ส่งให้กระทรวงกลาโหมรัสเซียเมื่อต้นปีนี้ระบุนะครับว่าบริษัทสามารถผลิตโดรนรุ่นต่างๆรวมทั้งรุ่น G3 หรือว่า G3 ที่โรงงานในจีนเพื่อที่อาวุธเหล่านี้จะได้นำไปใช้ในปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนนั่นเองรายงานของบริษัท IEMC คูโปที่ส่งให้กระทรวงกลาโหมรัสเซียบอกว่าโดรน G3 นั้นสามารถเดินทางได้ราว 2,000 กิโลเมตรรองรับน้ำหนักได้50กิโลกรัมมีการจัดส่งตัวอย่างของโดรนชนิดนี้พร้อมกับโดรนรุ่นอื่นๆที่ผลิตในจีนเพื่อการทดสอบเพิ่มเติมนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ของจีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแหล่งข่าวจากหน่วยข่าวกรองยุโรป2รายระบุว่าการจัดส่งตัวอย่างโดรนให้กับบริษัท IEMC คูโปนั้นถือเป็นหลักฐานที่ชัดเจนชิ้นแรกที่หน่วยข่าวกรองยุโรปพบว่ามีการผลิตโดรนในจีนที่ส่งให้กับรัสเซียนะครับนับตั้งแต่สงครามยูเครนเริ่มต้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ทางบริษัท IEMC คูโปบริษัทอัลมาสอันเตและกระทรวงกลาโหมรัสเซียไม่ได้ตอบกลับคำขอความเห็นจากรอยเตอร์สำหรับรายงานชิ้นนี้นะครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวกับรอยเตอร์ว่าไม่ทราบเกี่ยวกับโครงการที่ว่านี้และเสริมว่าจีนมีมาตรการควบคุมการส่งออกโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับที่เข้มงวดนะครับในวันพุธนี้ครับโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวออกมาแสดงความกังวลอย่างยิ่งนะครับต่อรายงานเรื่องโครงการโดรนลับของรัสเซียในจีนที่ดูเหมือนจะเป็นตัวอย่างของบริษัทจีนที่จัดหาความช่วยเหลือด้านอาวุธให้กับรัสเซียที่สหรัฐได้ออกมาตรการลงโทษอย่างไรก็ตามครับทางโฆษกทำเนียบขาวบอกว่าสหรัฐยังไม่พบสิ่งที่ชี้ว่ารัฐบาลจีนจะรับทราบเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกิดขึ้นนี้แต่จีนมีความรับผิดชอบในการทำให้แน่ใจว่าบริษัทของจีนจะไม่จัดหาความช่วยเหลือด้านอาวุธร้ายแรงให้แก่รัสเซียและสหรัฐเตรียมการที่จะใช้มาตรการลงโทษต่อบริษัทจีนที่ระบุในรายงานของรอยเตอร์สด้วยฟาเบียนฮินส์นักวิจัยแห่ง International Institute for Strategic Studies นะครับสถาบันคลังสมองด้านกลาโหมในกรุงลอนดอนบอกกับรอยเตอร์ว่าหากได้รับการยืนยันว่ามีการจัดส่งอากาศยานไร้คนขับจากจีนไปรัสเซียจริงจะถือเป็นพัฒนาการในสงครามอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับต้องบอกว่าที่ผ่านมานั้นจีนปฏิเสธตลอดนะครับว่ารัฐบาลปักกิ่งและบริษัทจีนสนับสนุนอาวุธให้กับรัสเซียเพื่อใช้ในสงครามยูเครนและบอกด้วยว่าจีนมีสถานะเป็นกลางในความขัดแย้งนี้และในการตอบคำถามเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ของรอยเตอร์สกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกว่าจุดยืนของจีนตรงข้ามกับประเทศอื่นๆที่มี2มาตรฐานด้านการค้าอาวุธที่จีนเรียกว่าเป็นผู้เติมเชื้อไฟในวิกฤตยูเครนนะครับทางด้านเดวิดออลไบรท์ประธานของ Institute for Science and International Security ในกรุงวอชิงตันผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือระหว่างรัสเซียและจีนในการผลิตโดรนบอกกับรอยเตอร์สว่าบริษัท IEMC คูโปนั้นสามารถหลบหลีกมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกต่อรัสเซียด้วยการจัดตั้งโรงงานผลิตในจีนเลยนะฮะที่สามารถเข้าถึงชิปและผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงได้นะครับไปดูเรื่องของโดรน G3 บ้างคุณนพรัตน์เป็นอากาศยานไร้คนขับที่เป็นรูปแบบที่บอกว่าอัปเกรดใหม่ของโดรนกาปิยา A1 นะครับโดยได้รับการออกแบบใหม่โดยผู้เชี่ยวชาญจีนที่ใช้พิมพ์เขียวของโดรนกาปิยา A1ทางบริษัทบอกว่าภายในเวลา8เดือนนั้นโครงการผลิตโดรนในจีนพร้อมสำหรับการผลิตโดรนโจมตี REM1 นะครับรองรับน้ำหนักได้400กิโลกรัมแล้วก็เป็นระบบโดรนที่คล้ายคลึงกับโดรน Reaper ของสหรัฐนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียกล่าวที่การประชุมด้านการผลิตโดรนที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับว่ากองทัพมอสโกได้รับโดรน 140,000 ลำเมื่อปี2023และรัฐบาลรัสเซียก็มีแผนเพิ่มจำนวนโดรนให้ได้เป็น10เท่าในปีนี้นะครับและว่าใครก็ตามที่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องในสนามรบได้เร็วกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวรายงานจากรอยเตอร์สนะครับว่าด้วยโครงการผลิตโดรนที่ใช้ในสงครามของรัสเซียนั่นเองครับคุณนพรัตน์
ครับก็มีประเด็นที่ไม่ถึงว่าสืบเนื่องแต่ใกล้เคียงกันเป็นเรื่องของจีนครับทำการยิงทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลข้ามทวีปหรือว่า ICBM พร้อมติดหัวรบจำลองเข้าไปในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งถือเป็นการทดสอบอาวุธแบบนี้ครั้งแรกในรอบกว่า4ทศวรรษครับกระทรวงกลาโหมจีนเผยผ่านเว็บไซต์ในวันพุธว่าขีปนาวุธตกลงในพื้นที่ทางทะเลที่กำหนดไว้และบอกว่า การทดสอบยิงขีปนาวุธเป็นการฝึกซ้อมประจำปีตามแผนการปกติเป็นไปตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศและไม่ได้เล็งเป้าไปที่ประเทศใดหรือเป้าหมายใดโดยเฉพาะด้านสื่อซินหัวของจีนรายงานว่าจีนได้แจ้งให้ประเทศที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้วโดยไม่ได้ระบุเส้นทางของขีปนาวุธหรือจุดที่อาวุธชนิดนี้ตกลงไปในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแต่ได้รายงานเพียงว่าการทดสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบศักยภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์และการฝึกฝนทหารที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับย้อนกลับไปเมื่อปี1980จีนได้ยิงขีปนาวุธ ICBM บริเวณตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกตามรายงานของ AP ครับโดยอ้างข้อมูลจากแผนที่ที่หนังสือพิมพ์จีนเผยแพร่ในช่วงเวลานั้นซึ่งแสดงให้เห็นพิกัดเป้าหมายบริเวณหมู่เกาะโซโลมอนนาวูรูหมู่เกาะกิลเบิร์ตตูวาลูซามัวฟิจิและนิวเฮบริดีสครับนักวิเคราะห์มองนะครับว่าจีนมักจะทดสอบอาวุธลักษณะนี้ในน่านฟ้าของตนโดยแอนคิดพันดานนักวิชาการอาวุโสจาก Carnegie Endowment for International Peace ให้ทัศนะกับ AFP ว่านี่ถือเป็นสิ่งที่ผิดปกติอย่างยิ่งและน่าจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษที่เราได้เห็นการทดสอบเช่นนี้และบอกด้วยว่าการทดสอบนี้น่าจะเป็นการทดสอบตามข้อกำหนดในการปรับปรุงเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้ทันสมัยของจีนนะครับคุณทรงพจน์ในวันพุธกระทรวงการทหารไต้หวันก็ได้ระบุว่าพบเครื่องบินของกองทัพจีนปฏิบัติการรอบไต้หวันด้วยและพบการยิงขีปนาวุธและการฝึกซ้อมอื่นๆซึ่งไต้หวันได้ส่งกองกำลังทางทะเลและทางอากาศเข้าไปจับตากิจกรรมเหล่านี้ของกองทัพจีนด้วยครับ
ครับยังเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจีนกำลังกดดันให้กองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพันธมิตร3พลาดอนภาพให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกับฝ่ายแข่งข้อต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมานะครับซึ่งเชื่อว่ามีรัฐบาลชาติตะวันตกหนุนหลัง MNDAA หรือที่รู้จักกันในชื่อกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์โกก้างซึ่งพูดภาษาจีนด้วยนะครับโพสต์คำแถลงทางสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่19กันยายนยืนยันความเป็นพันธมิตรกับจีนพร้อมยืนยันว่าจะไม่ทำงานร่วมกับใครก็ตามที่ต่อต้านจีนนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าแรงกดดันของจีนต่อกลุ่มติดอาวุธนี้สะท้อนถึงยุทธศาสตร์ที่จีนนำมาใช้เพื่อรักษาการควบคุมผลประโยชน์ของจีนในเมียนมาโดยเฉพาะบริเวณพรมแดนทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมานะครับผู้สังเกตการการเมืองเมียนมาเชื่อว่าการที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเดินทางเยือนเมียนมาบ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมาคือการเน้นย้ำจุดยืนนะครับว่าจีนอยู่ฝ่ายเดียวกับรัฐบาลทหารเมียนมาและมองว่าฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารนั้นเป็นพวกสนับสนุนอเมริกานักวิชาการจาก International Crisis Group บอกว่าจีนเห็นว่ารัฐบาลเงาเมียนมาและ PDF หรือว่า People's Defense Force นั้นคือองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกซึ่งจีนถือว่าล้ำเส้นนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับไปฟังดัชนีหุ้นกันบ้างนะครับวันนี้ดาวโจนส์ลดลง 293.4 จุด7.47 จุดนะครับปิดที่ 41,914.75 Standard & Poor's ลดลง 10.67 จุดปิดที่ 5,722.26 Nasdaq เพิ่มขึ้น 7.68 นะครับปิดที่ 18,082.21 จุดนะครับส่วนราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น 0.15% ปิดที่ 2,681.10 ค่าเงินดอลลาร์วันนี้แลกได้32.76 บาทนะครับไปฟังเรื่องของสวนสัตว์ที่ฟินแลนด์กันบ้างนะครับสวนสัตว์ในฟินแลนด์นะครับก็ตกลงกับทางการจีนแล้วว่าจะส่งแพนด้ายักษ์2ตัวนะฮะซึ่งเป็นทูตสันทวไมตรีเนี่ยกลับไปประเทศจีนก่อนกำหนดการเดิมถึง8ปีนะครับเนื่องจากไม่มีเงินทุนพอสำหรับดูแลเจ้าหมีสีขาวดำ2ตัวนี้เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่ลดลงนั่นเองสวนสัตว์เอกชนอาตาลีนะครับอยู่ในแถบภาคกลางของฟินแลนด์ได้รับหมีแพนด้ายักษ์2ตัวจากรัฐบาลจีนเมื่อปี2017ในโอกาสครบรอบ100ปีที่ฟินแลนด์ประกาศอิสรภาพแพนด้าคู่นี้มีกำหนดอยู่ที่สวนสัตว์จนถึงปี2033นะครับโดยทางสวนสัตว์เป็นผู้จ่ายค่าเช่าเป็นเวลา15ปีถือเป็นประเทศในแถบสแกนดิเนเวียประเทศแรกนะครับที่จีนส่งแพนด้ามาให้แต่ในวันพุธผู้บริหารสวนสัตว์โพสต์ทาง Facebook บอกว่าแพนด้ายักษ์2ตัวจะถูกส่งกลับจีนปลายปีนี้แล้วนะครับเนื่องจากทางสวนสัตว์ประสบปัญหาการเงินนักท่องเที่ยวลดลงหลังการระบาดของโควิดตลอดจนปัญหาเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยที่สูงลิบลิ่วนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าก็เป็นอีกปัญหาการเงินที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์การทูตหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นการส่งแพนด้ากลับไปให้จีนโดยฟินแลนด์แล้วนะครับไปส่งท้ายกันนะฮะวันนี้เป็นเรื่องของชาวอเมริกันคนหนึ่งที่รัฐเมริแลนด์ตัดสินใจลุกขึ้นมาช่วยเหลือโฮมเลสหรือว่าผู้ที่ไร้บ้านนะครับเป็นการช่วยเหลืออย่างไรผ่านโครงการไหนวันนี้คุณคมสันนะฮะศรีนาวบุญชัยมีรายงานมาเสนอส่งท้ายครับ
สำหรับคนทั่วไปการอาบน้ำเป็นกิจวัตรธรรมดาที่อาจไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่สำหรับกลุ่มคนไร้บ้านการมีน้ำสะอาดไว้ชำระร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างมากและคนในสังคมเมืองกลุ่มหนึ่งในรัฐแมริแลนด์ได้รวมตัวกันเพื่อหยิบยื่นน้ำใจผ่านห้องอาบน้ำเคลื่อนที่สาธารณะให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากได้ใช้งานโทนี่ปิตสันจากองค์กร Living Water Shower Ministry ในเมืองเฟเดริกรัฐแมริแลนด์ได้พูดคุยกับคนไร้บ้านและพบว่าบางคนไม่ได้อาบน้ำเป็นระยะเวลานานและนั่นก็สะท้อนถึงอดีตที่ครั้งหนึ่งตัวเขาเองเคยเป็นคนไร้บ้านเช่นกันปีเตอร์สันเล่าย้อนไปว่าได้เดินทางมาที่เมืองเฟเดริกเมื่อ5ปีก่อนหลังหลุดพ้นจากการติดยาเสพติดและเป็นคนไร้บ้านที่ยาวนานเกือบ15ปีเมื่อตั้งตัวได้มีงานและที่พักอาศัยปีเตอร์สันหันกลับมามองกลุ่มคนไร้บ้านและต้องการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้โดยเขาเริ่มจากการพูดคุยและเอ่ยปากถามถึงความต้องการของคนกลุ่มนี้หนึ่งในนั้นคือคริสชายไร้บ้านที่บอกว่าต้องการอาบน้ำอย่างมากปีเตอร์สันถามคริสว่าไม่ได้อาบน้ำมานานแค่ไหนคำตอบที่ได้คือคริสไม่ได้อาบน้ำมานาน16เดือนแล้วเรื่องราวของคริสสร้างแรงบันดาลใจให้กับปีเตอร์สันร่วมมือกับซาบรีน่าแฮงคอกหาวิธีที่ไม่ซับซ้อนและใช้งานได้จริงจนมาเป็นหน่วยห้องอาบน้ำเคลื่อนที่ซึ่งแบ่งออกเป็นจำนวน6ห้องแฮงคอกผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการองค์กร Living Water Shower Ministry ให้สัมภาษณ์ว่าในความเป็นจริงการไร้บ้านเป็นเรื่องที่ทุกคนรับรู้ได้การให้น้ำอาบเป็นเหมือนการมอบศักดิ์ศรีทำให้พวกเขามีความมั่นใจคนจำนวนมากก็จะกล้าเข้าใกล้การไร้บ้านไม่ได้แปลว่าจะไร้คุณค่าความเป็นมนุษย์ห้องอาบน้ำเคลื่อนที่นี้ถูกนำไปจอดไว้อย่างจุดรวมตัวของคนไร้บ้านปีเตอร์สันบอกว่าในระยะเวลาให้บริการ2ชั่วโมงครึ่งบริการนี้ช่วยให้คนอาบน้ำได้มากถึง50ครั้งโดยปัจจุบันให้บริการ3วันต่อสัปดาห์ได้แก่วันจันทร์พุธและศุกร์ขณะที่ทีมงานตั้งใจว่าจะขยายเวลาให้บริการเพิ่มในอนาคตผู้สื่อข่าวได้คุยกับบางคนที่มารับบริการนี้ในเมืองเฟเดริกไมค์หนึ่งในคนไร้บ้านบอกว่าการอาศัยอยู่ข้างนอกโดยไม่ได้อาบน้ำตัวจะเหม็นทำให้รู้สึกเป็นที่น่ารังเกียจไม่อยากไปไหนเพราะรู้สึกอับอายเช่นเดียวกับทอดคนไร้บ้านที่บอกว่าการอาบน้ำทำให้สะอาดรู้สึกมีอิสระคนจรจัดจำนวนมากต้องดิ้นรนเพื่อได้อาบน้ำพอได้ล้างตัวแล้วมันสดชื่นและรู้สึกดีมากนอกจากที่จุดบริการนี้แล้วปีเตอร์สันยังได้ประสานกับองค์กรอื่นๆเพื่อมอบความช่วยเหลือแก่คนไร้บ้านเวลาที่นำห้องอาบน้ำเคลื่อนที่ไปให้บริการอย่างเช่นการมอบของใช้ที่จำเป็นไมค์จอห์นสันจากองค์กร Handfuls of Purpose กล่าวว่าเราทำงานร่วมกันที่นี่เพื่อช่วยในสิ่งที่จำเป็นบางอย่างมีเสื้อผ้าที่ได้จากการรวบรวมและบริจาคเรายังได้เตรียมถุงขนมและถุงใส่อุปกรณ์อาบน้ำมามอบให้ด้วยข้อมูลจากกระทรวงการเคหะและพัฒนาเมืองของสหรัฐระบุไว้นะครับว่าอัตราของคนไร้บ้านในสหรัฐเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปี2023และโดยเฉลี่ยแล้วทั่วประเทศมีคนไร้บ้านมากถึง 650,000 คนผมคมสารศรีธนาวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์และคุณนพรัตน์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดียFacebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐ การเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย